Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Parcurgem împreună, capitol cu capitol, cartea Tragedia veacurilor. Am ajuns astăzi la capitolul 10 al acestei cărți, capitol care se numește Înaintarea reformei în Germania. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Loran Bolo. Mă bucur că sunteți din nou împreună, continuăm studiul nostru. Dar așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe discuția de aici din platou, vom urmări un scurt rezumat al acestui capitol.
După dieta de la Worms, Luther era încă sub presiunea de a retracta și a face compromisuri cu privire la pozițiile sale față de Roma. A fost chiar amenințat cu exilul, dar nu s-a lăsat intimidat. A spus chiar că ar renunța la asigurarea unei protecții, dar niciodată la pozițiile sale față de cuvântul lui Dumnezeu. După ce Luther a părăsit Worms și a călătorit prin țară, a fost primit cu căldură de poporul german. Dar încă erau mulți oameni care doreau să-l omoare pe Luther, iar împăratul însuși a spus că, de îndată ce asigurarea protecției sale va expira, ar trebui luate măsuri pentru a pune capăt lucrării lui. Principele Frederic, elector de Saxonia, a conceput un plan împreună cu câțiva dintre prietenii lui Luther pentru a-l captura și a-l ține ascuns pentru o vreme. A fost dus la castelul Wartburg, loc păstrat atât de secret că principele elector Frederic nu știa că el era ținut aici. Dușmanii lui Luther s-au bucurat, crezând că a fost învins, dar pentru Luther, timpul acela s-a dovedit a fi o binecuvântare dublă. Nu numai că l-a retras din mijlocul bătăliei, dar l-a îndepărtat și de lauda și lingușirea publicului, ceva ce poate mutila spiritual chiar și pe cei mai puternici dintre oameni.
Luther a stat chiar aici, în această cameră, în timpul șederii sale la castel, la fel ca apostolul Ioan, care a scris cartea Apocalipsei ca prizonier pe insula Patmos. Luther a tradus Noul Testament în germană în timp ce se ascundea aici, în acest castel. A tradus și Vechiul Testament mai târziu, după ce s-a întors la Wittenberg.
O altă provocare pentru reformă avea să apară acum la orizont. În absența lui Luther, s-au ridicat alți reformatori cu un mesaj diferit de cel al lui Luther, atrăgând mulți oameni și divizând mișcarea. Spre exemplu, unii oameni credeau că era acceptabil să folosească violența ca mijloc de a aboli liturgia și de a se ridica împotriva asupritorilor. Thomas Munzer a fost un lider al acestei mișcări. Această veste i-a fost transmisă lui Luther, a simțit povară pentru oamenii săi din Wittenberg, gândindu-se la ei cum un păstor se gândește la oile sale. Deși nu avea nicio asigurare de siguranță, a părăsit castelul Wartburg și s-a îndreptat spre Wittenberg. Întoarcerea lui Luther a provocat o mare agitație, iar biserica a fost neîncăpătoare la prima ocazie când a vorbit el. Luther s-a ridicat și a reafirmat că liturgia este un lucru rău și ar trebui să fie desființată, dar că nimeni nu trebuie smuls din ea cu forța. Nu era treaba lor să forțeze conștiința nimănui, indiferent cât de convinși erau de acea problemă. Luther a reușit să controleze această revoltă pentru o vreme, dar ea avea să izbucnească din nou cu rezultate devastatoare când însuși Thomas Munzer a fost ucis. Când începe o adevărată trezire spirituală, Satana aduce și una falsă. La sfârșitul timpului va exista o adevărată trezire a evlaviei, dar și o trezire falsă. Fie ca noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să luăm parte la adevărata trezire ce va exista la sfârșitul timpului.
Vă reamintesc, suntem la capitolul 10 al cărții Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vorbim astăzi despre înaintarea reformei în Germania. Sper că ați reușit să citiți și dumneavoastră acest capitol. Așa cum veți vedea și pe parcursul acestei emisiuni, vom afișa de mai multe ori un cod QR care vă va duce către aceste cărți. Puteți citi și dumneavoastră împreună cu noi acest capitol sau puteți căuta această carte în format fizic pe site-ul editurii Viață și Sănătate sau în librăriile Sola Scriptura. Noi acum mergem mai departe împreună cu Luther și vedem la ce moment al vieții sale ajungem. Vorbim, iată, de o retragere cumva din decor a lui Luther. De ce a fost nevoit să facă asta și ce a însemnat asta pentru momentul reformațiunii?
Cu siguranță n-a plecat în concediu, unde am plecat și noi, poate la Worms, poate am plecat la Wartburg sau poate am plecat în Wittenberg. Atunci când vorbim de Luther, mergând dintr-o localitate în alta, erau momente sau localități unde căuta puțină liniște pentru a mai putea lucra la tot ceea ce înseamnă traducerea Bibliei pentru poporul german. Și atunci când se retrage, se bucură de susținerea autorităților de pe vremea lui și în protecția aceea, în ocrotirea lor, el reușește să scrie, să traducă și să ofere material pentru susținătorii lui. Acum, pe partea cealaltă, susținătorii, îți dai seama că vreau să fie în mijlocul lor și își puneau întrebări, erau discuții, unde este Luther, de ce nu este, l-au arestat, l-au prins, l-au executat sau urmează să-l execute, iar atunci când Luther reapare în diferite ocazii riscante, pe cum veți descoperi și în carte, este o gură de aer pentru toți susținătorii lui, pentru că a pornit o mișcare care se pare nu mai poate fi oprită. Și în această situație, capitolul 10 așa începe, dispariția misterioasă a lui Luther a provocat consternare în toată Germania.
A produs acest efect, dar în același timp a și lăsat un pic terenul liber pentru așa numiții profeți falși. Profeți care cumva încercau să ducă mai departe reforma lui Luther, dar aveau niște mijloace sau foloseau niște mijloace care nu erau pe principiile pe care Luther le avea.
Știi, atunci când apar zvonurile că este Luther, nu este Luther sau ce e cu Luther, e momentul prielnic să apară și să crească concurența. Știi? Concurența crește cum cresc ciupercile după ploaie, acum este momentul, acum trebuie să exploatăm și să manipulăm masele care sunt deja influențate de speech-ul și de tot ceea ce a făcut Luther. Noi doar trebuie să aducem un element nou și toate masele sau toți oamenii ni se vor alătura și noi vom controla marea reformă asupra Bisericii Catolice, pentru că asta era miza. Cine preia controlul maselor și cine influențează masele pentru a-i direcționa împotriva Bisericii instituționalizate?
Cartea ne prezintă riscurile la care se expune Luther atunci când pleacă la Wartburg și aș vrea să citesc aici un pasaj din carte. Prin cuvânt, spune el, trebuie să răsturnăm și să distrugem tot ce a fost întemeiat pe violență. Nu mă voi folosi de forță împotriva celor superstițioși și necredincioși. Nimeni nu trebuie constrâns, libertatea este însăși esența credinței. El pleacă tocmai pentru a se proteja, dar tocmai de acolo vorbește despre violență și despre riscurile violenței atunci când vorbim despre credință. Pentru că îl vedem pe contracandidatul său, Munzer, care
Munzer
exact la asta apelează.
Avem de a face cu un principiu care este un principiu biblic. De când este lumea, Dumnezeu așa a funcționat și ne-a oferit această libertate, nu ne-a constrâns, inclusiv la căderea în păcat, putea să forțeze lucrurile sau putea să ne oprească și să spună nu, dar ne-a oferit acest liber arbitru de a decide, de a avea puterea voinței și a ne folosi puterea voinței și a spune da sau nu. Ei, aici Luther descoperă acest principiu. Luther este un om al Scripturii, cercetează foarte mult și a descoperit acest principiu în Biblie și simte că pe cealaltă parte, Thomas Müntzer, care se naște în 1469, a fost un teolog evanghelist revoluțional în timpul războiului țărănesc german. Atunci când căutați numele de Thomas Müntzer, este asociat cu războiul țărănesc german. Un preot este adminatorul al lui Luther și de aceea a fost ușor să fie asociat cu Luther. Nu a fost de acord cu dictatura spirituală a papei de la Roma, ci și nu a fost de acord nici cu oprimarea maselor. Problemă pe care o vedem și la alți reformatori, își ridică glasul împotriva oprimării maselor. Iar țăranii germani în anul 1524 s-au răsculat sub conducerea lui, conducerea lui Thomas Müntzer, și Luther nu este de acord cu asemenea abordare. Are 40.000 de țărani adunați, nu puțin, deci o armată de 40.000 de oameni. Scopul acestei grupări sau armate este să distrugă mănăstirile și este omorirea nobilimii. Bineînțeles că avem de-a face cu 40.000 de țărani și avem de-a face cu o armată nobiliară care este foarte bine instruită. Astfel, armata lui Müntzer este învinsă și imaginează-ți, din 40.000 de oameni, 30.000 de oameni își pierd viața. Aici văd eu inspirația lui Luther. Nu doar inspirația de a traduce Scriptura, inspirația de a lua decizia cea mai importantă în momentul cel mai critic al vieții. Când spui, l-am pe Müntzer de partea mea, am 40.000 de oameni, acum este momentul să fac curățenie și în nobilime. Nu, Müntzer nu, Luther nu face pasul, Luther nu face acest pas și vorbește despre decizii care se iau în libertate și în pace și în liniște. Oare cumva este spiritul Evangheliei, este spiritul Bibliei că niciodată credința nu se face cu forța sau nu se produce sau nu se fabrică prin metode coercitive.
Și acesta este riscul atunci când elanul, entuziasmul, toate acestea sunt folosite într-o direcție greșită. Vreau să vă citesc un pasaj din carte. Iată ce spune Ellen White despre acest adversar al lui Luther. Thomas Müntzer, cel mai activ dintre acești fanatici, era un bărbat cu o vastă pricepere, care, dacă ar fi fost corect îndrumată, l-ar fi făcut în stare să facă binele. Dar el nu învățase primele principii ale religiei adevărate, era stăpânit de dorința de a reforma lumea și uita, ca de altfel toți fanaticii, că reforma trebuie să înceapă cu el. Ambiția lui era să câștige poziție și influență și nu dorea să fie al doilea, nici măcar după Luther. Declara că reformatorii, înlocuind autoritatea papei cu aceea a scripturilor, nu făcuseră decât să întemeieze o formă diferită de papalitate. El pretindea că fusese însărcinat pe cale divină să introducă reforma adevărată. Acela care are acest spirit, spunea Müntzer, are credința adevărată, chiar dacă n-ar fi văzut niciodată scripturile în viața lui. Este suficient un astfel de spirit?
Citeam în cărțile de istorie că discursurile lui Thomas Müntzer aveau un așa caracter mobilizator și aveau așa o priză la public, fiind concepute într-un limbaj care controla audiența. Era un limbaj religios, mare atenție, atunci când vrei să manipulezi masele, de obicei introduci elemente din religie, pentru că oamenii sunt foarte sensibili și te cred un creștin foarte bine
evlavios.
Așezat, evlavios, da. De aceea vorbesc de o îndrăzneală, o încumetare a lui Münzer, a lui Thomas Münzer. Nu numai că a început să predice împotriva suveranului pontif, dar chiar și împotriva lui Luther însuși. Aici a fost problema lui Münzer.
Pentru că el nu voia să fie al doilea.
Corect, corect. Avea aceste aspirații de a fi liderul suprem. A fost un preot, dar a devenit discipolul lui Luther și pe urmă a vrut să ia locul lui Luther.
Și nu doar că voia să ia locul, dar iată că apela la niște mijloace care erau cu totul străine de spiritul în care Luther lucra. Și aș vrea să mai citesc încă un pasaj din carte, chiar mi-am notat foarte multe pentru emisiunea aceasta, pentru că sunt multe idei care mi-au plăcut. Iată ce spunea Luther legat de libertate. Voi predica, voi discuta și voi scrie, dar nu voi constrânge pe nimeni, deoarece credința este un act voluntar. Vedeți cum am procedat eu. M-am ridicat împotriva papei, a indulgențelor și a papistașilor, dar fără violență sau zgomot. Am prezentat cuvântul lui Dumnezeu, am predicat și am scris. Aceasta a fost tot ce am făcut. Și în timp ce dormeam, cuvântul pe care l-am predicat a răsturnat papalitatea în așa fel încât niciun prinț sau împărat nu i-a făcut un atât de mare rău. Și cu toate acestea, n-am făcut nimic, căci cuvântul a făcut totul. Dacă aș fi dorit să fac apel la forță, poate că toată Germania ar fi fost dat în sânge. Însă care ar fi fost urmarea? Ruina și pustirea, atât pentru trup cât și pentru suflet. De aceea rămân liniștit și las cuvântul să străbată prin toată lumea.
Luther, în felul lui, a fost vocal, dar nu a fost violent. S-a enervat, dar nu a recurs la violență. Nu a instigat oamenii la violență. Pentru că, și aici introduc doar trei cuvinte din citatul meu preferat din capitolul acesta, este, l-ai amintit și tu, deoarece credința este un act voluntar. Dacă dispare ceva în lumea postmodernă, este voluntariarismul. Adică nu mai găsești voluntar, pentru că termenul acesta de voluntar este demodat. Cum adică să fac lucrare de voluntariat sau cum adică eu să fiu voluntar într-un proiect social? Ei, credința este un act voluntar când eu decid prin liberul arbitru, prin cugetul meu, prin tot ceea ce este rațional în mine, pentru o cauză. Dar voluntar am luat această decizie, nemanipulat, neconstrâns de nimeni. Ei, Luther a simțit această constrângere din partea autorității papale. Și tocmai acest principiu era violat în cazul în care se apela la o altă constrângere din partea lui Münzer, nu-i așa?
Pentru că sau din partea celorlalți reformatori falși, care aveau cumva aceleași principii.
Păi ceilalți reformatori falși veneau cu alte teorii, cum că ei s-au întâlnit cu, sau au primit diferite vedenii că ar trebui fie așa, fie așa procedat, însă Luther spune, de unde sunteți voi, pe ce vă bazați aceste vedenii sau aceste revelații? Sunteți siguri că sunt de la Dumnezeu? Sunteți siguri că sunteți pe calea cea bună?
Care e apărarea sigură? Pentru că haideți să nu mai vorbim doar despre ei, ci să vorbim și despre noi. Până la urmă, ce ne învață acest capitol și care e lecția practică pentru noi?
Lecția practică este principiul Scripturii legat de revoluție sau de reformă. Mai corect spus, reformă. Cum anume se realizează o reformă? O reformă nu se realizează pe sentimente și pe naționalism și pe violență. O reformă se realizează pe baza unor principii sănătoase descoperite din Biblie. Vezi și în situația poporului evreu, în Vechiul Testament, în Noul Testament, ori de câte ori a trebuit să se întâmple o reformă, a fost să se reîntoarcă la tot ceea ce este scris. Au scos cartea legii și au început să citească. Și Luther a știut lucrul acesta. Vrem o reformă în biserică? Trebuie să ne întoarcem la tot ceea ce este scris. Pentru că acolo găsim principii valide, clare, care trec peste fiecare perioadă a istoriei. Nu sunt valabile doar pentru 5, 10, 50 de ani. Sunt valabile pentru 6.000 de ani. toată istoria Marii Lupte.
Cum descrie cartea și acest capitol, în speță că despre el vorbim, capitolul 10 al cărții Tragedia Veacurilor, efectul pe care Scriptura îl avea în rândul oamenilor care o citeau, pentru că și Luther a fost cel care, iată, le-a pus Scriptura în mână, în limba germană.
Transformă, cartea aceasta transformă caracterul, are această putere unică și Luther a descoperit oarecumva avantajul acestei cărți, care odată așezată în minile oamenilor, transformă și spiritul acesta de revoluționar, de luptător, de violent sau de a dori ca întotdeauna eu să fiu primul. Este puterea transformatoare a cuvântului care transformă din interior spre exterior și nu invers.
Lăsați-mă să vă mai citesc un pasaj din carte. Studiul scripturilor producea o schimbare puternică în mintea și inima oamenilor. Până atunci, dominația papală pusese peste supușii ei un juc de fier care îi ținuse în neștiință și degradare. O practică superstițioasă a formelor de cult fusese menținută cu strictețe, dar în tot serviciul lor, inima și mintea nu avuseseră aproape nicio participare. Predicarea lui Luther, prezentând adevărurile clare ale cuvântului lui Dumnezeu și apoi chiar cuvântul însuși pus în mâinile oamenilor de rând, a trezit puterile lor adormite, au înnobilat și curățit natura lor spirituală, au dat o nouă putere și o vigoare proaspătă minții.
Transformă, cuvântul lui Dumnezeu transformă mintea. Tot ceea ce este rațional în om și tot ce este și sentimental în om a transformat pe parcursul reformei protestante, dar pe parcursul istoriei Marii Lupte. Vedem această transformare care o poate face doar Scriptura așezată în mâinile oamenilor și astăzi transformă. Mi-a transformat viața, a transformat viața celor care o citesc. Problema este altundeva. Obiceiul acesta de a citi Scriptura, am sentimentul acum, că este mai jos decât în timpul lui Luther. Măcar atunci era acea curiozitate de a fi educat. Citești din Scriptură și primești o educație. Pentru că Biblia era prima carte pe care o puteau să o țină în mână. Dar astăzi ai Biblia și atât de multe Biblii ai încât nu mai ești curios ce este în cartea respectivă și o neglijezi. Aici văd eu pericolul. Luther a transformat Europa. Biblia, dacă vrei, a transformat Europa, reforma protestantă a transformat Europa, tot ceea ce înseamnă sistemul moral, legislativ, mă refer aici, sistemul legislativ al Europei, sistemul de asistență socială a Europei, sistemul de educație a Europei se bazează pe principii biblice. Uită-te la toate operele de artă, compozițiile lui Bach, a lui Haydn, picturile lui Rembrandt, toate nu ar exista astăzi dacă nu am fi avut Biblia tradusă de Luther. A modelat această carte Europa și știi ce face Europa? După ce avem un sistem de bunăstare, adică avem de toate, spunem nu mai avem nevoie. A construit cartea aceasta Europa prin reforma protestantă, etica muncii, de exemplu. De aici vine, de la Luther.
De la Luther.
Toată tehnologizarea Europei vine din această carte inspirată. Și acum spunem, noi nu mai avem nevoie de carte, pentru că o ducem bine. Este foarte ciudat.
Foarte interesant cum descrie capitolul acesta din carte impactul pe care studierea Scripturii l-a avut nu doar la cei care erau învățați, dar și la oamenii simpli, la muncitori, la oameni care nu aveau acces altfel la această informație. Și cred că ideea aceasta ar putea să fie mobilizatoare și pentru noi. La finalul discuției noastre să mergem pe ideea aceasta. Nici nu putem să știm ce transformare poate să producă Scriptura, studierea Bibliei în viața noastră până nu încercăm lucrul acesta, indiferent de categoria socială din care facem parte, de nivelul de educație și așa mai departe. Pentru că, așa cum ați amintit foarte frumos mai devreme, cu adevărat, Scriptura schimbă viața celui care o citește. Vă invit acum la un mesaj de final, referindu-ne desigur și la capitolul acesta pe care l-am citit, făcând un fel de rezumat al discuției noastre, dar îndemnul acesta aș vrea să meargă pe ideea aceasta de studiu al Scripturii, care, așa cum vedem și în cazul lui Luther și al celor care erau în vremea lui, a reușit să schimbe vieți și destinul unei generații, unei nații și, iată, al unui continent întreg.
Aș vrea să fac un apel într-o notă optimistă, am spus și am accentuat că sunt puțini care citesc. Să nu uităm un lucru, în fiecare secundă, statistic, 1 milion de oameni citesc Scriptura. Nu sunt puțini. În fiecare secundă, 1 milion. Eu trag nădejdea că în secunda respectivă, din milionul de oameni care citesc, cel puțin jumătate trec prin această transformare și modelare a caracterului. Și asta depinde de noi. În măsura în care citim Scriptura aceasta doar ca și o sursă de informație, doar sursă de cultură generală, sau avem dorința de a lăsa cartea și autorul cărții, pentru că nu cartea în fond îți schimbă viața, ci autorul cărții îți poate modela caracterul. Asta depinde de noi. Dacă împreună cu cititul mai practicăm și postul și rugăciunea și dorința aceasta de a fi transformați și de a ne lăsa transformați. Pentru că mass media te poate transforma, prietenii te pot transforma, relațiile te pot transforma, societatea te transformă sau îl lași pe Dumnezeu să-ți transforme viața.
Pentru că nu e prima dată când sunteți la emisiunea noastră, știți că încheiem discuția cu câte un pasaj preferat din capitol. O să-l citesc întâi eu pe al meu și apoi vă invit și pe dumneavoastră să ne spuneți pasajul preferat din capitolul pe care l-am parcurs astăzi. Eu am ales un pasaj foarte scurt, dar cuprinzător. Voi predica, voi discuta și voi scrie, dar nu voi constrânge pe nimeni, deoarece credința este un act voluntar.
Pasajul meu este scurt. Luther și-a început lucrarea cu mare prudență și umilință. Dar acum vine surpriza. Nu e suficient să fii umil, cu hotărâre și fermitate. Să fii hotărât înseamnă să fii umil. Să fii umil înseamnă să fii ferm. Dumnezeu i-a dat această hotărâre, i-a dat această fermitate, dar nu a fost violență. E o mare diferență între fermitate și violență.
Vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu noi. Vă aștept și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră data viitoare pentru a continua studiul acestei cărți deosebite, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vă invit să parcurgeți următorul capitol, așa ca la întâlnirea noastră să fiți deja pregătiți. Protestul prinților este următorul capitol pe care îl vom parcurge împreună în viitoarea ediție a emisiunii Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan, numai bine!
Parcurge și tu alături de noi cartea Tragedia veacurilor. Intră pe site-ul www.ellenwhite.ro și descarcă gratuit cartea.